Já taky, jo.
A hostem, který si právě nasadil sluchátka, je vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou agenturou pro satelitní navigaci GSA Karel Dobeš. Tak vás vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Budeme mluvit o systému Galileo. Ještě letos by měla Evropská komise rozhodnout o spuštění prvních služeb Galilea. 18 družic už je nad našimi hlavami, to by asi mělo stačit. Já jsem zachytila, že raketa Ariane 5 tedy vynesla naposledy 4 satelity najednou. To jsme se dočetli v médiích. Co jsme se ale nedočetli? Jak to prakticky vypadá, když ta raketa má ty satelity na té oběžné dráze rozmístit? To musí být docela složitá operace.
No tak samozřejmě je to složitá operace, to vidíte, já nevím, včera třeba bylo zase startovala SpaceX a tam už dneska to vidíte ty simulace a vidíte, jak ty satelity jsou rozdělovány. Samozřejmě to je velký problém a taky máme dva satelity, které se na tu správnou dráhu nedostaly. A to bylo ze Sojuzu, to byly jenom dva satelity a ty lítají na dráze, která není pro satelitovou navigaci optimální, ale já myslím, že pro ty lidi, kteří dělají, jak říkáme, launcher, ty rakety nebo ty, to celé vysílání do vesmíru, už tohle pozicionování satelitů je rutinná práce a samozřejmě my máme taky kontrolní střediska, které to přebírají, je v Darmstadtu, pak to předá do Mnichova, pak to dělá taky, dělá to KNES a podobné zařízení. Já myslím, že tohle už je rutina, to už není ten problém.
No mě by zajímalo, ale v praxi, jak ta rutina vypadá? Ta raketa je naprogramovaná, nebo to někdo vypouští v nějakou rozhodující chvíli z řídících středisek tady na Zemi, ty satelity jeden po druhém?
No samozřejmě dělají to řídící střediska. Ta autonomie té rakety, nebo samozřejmě je mi důležitá, aby ta raketa byla na správné dráze, což taky je děláno řídícím střediskem. To znamená, ta raketa je pozicionovaná tak, aby měla určitou dráhu, no a když ta dráha není ta, která byla vypočítána, no tak už to asi bude velký problém. A samozřejmě ty družice mají vlastní možnosti se pohybovat a stabilizovat do určitých pozicích, které jsou vlastně všechno řízeny z té země.
Jinými slovy, ta raketa vypouští ty družice postupně a ta družice si potom tu svoji pozici v rámci nějakého drobného pohybu je schopna upravit,
ano,
na místě.
Ano. Ty družice mají vlastně, to mají všechny družice, mají určitý motory, které jsou schopny ve třech osách tu družici pozicionovat a každá ta družice má vlastně zařízení, který kontroluje tu pozici, která byla nastavena.
Vy jste v půli prosince na sklonku uplynulého roku spouštěli omezený provoz s označením Galileo Initial Services. Co je tedy teď k dispozici?
No tak k dispozici jsou satelity, které jsou na oběžné dráze. A tyhle satelity už normálně pracují a jsou zařízení, které dneska už tyhle satelity můžou používat. To znamená, můžete si to najít. Jsou to dvě skupiny výrobců, který jako vyrábějí dneska čipy, které jsou schopny přijímat GPS, GLONASS a Galileo. No a ti výrobci a mobilů anebo jiných zařízení, které tyhle čipy používají, ti můžou automaticky vlastně používat Galileo k určení polohy. To, co vlastně má strašnou výhodu a to, co bylo domluveno, je, že my máme rozšířené množství satelitů, který vlastně můžeme přijímat. A tady tohle je vlastně pro všechny uživatele velký přínos, protože samozřejmě vy potřebujete signál 4 satelitů, aby se vypočítala poloha. A samozřejmě, když jste v lese nebo v městě, kde jsou vysoké baráky nebo já nevím kde, tak se vám může stát, že ty 4 satelity nepřijmete a satelitový signál nemáte. Další věc je, že taky záleží na tom, jak kvalitní ten signál je, to znamená, to zařízení s tím přijímačem si vybere nejsilnější signály a taky nejlépe polohovaný signál.
Jestli vám dobře rozumím, když budu mít Galileo systém, tak on si taky může vybrat nějaké systémy, které vlastně jsou z GPS anebo z GLONASSu. Je to vlastně úplně jedno.
No na té veřejné úrovni, to znamená, to je to, co používá 80% lidí, to jsou telefony, to jsou v autě, je to úplně jedno, je určitá domluva mezi GPS nebo mezi těmi provozovateli jako GPS, GLONASS, Galileo, Kompas a budou asi Indové a budou i Japonci, to znamená, my budeme mít v orbitu 100 satelitů. A to je právě ta strašná výhoda, že vy si vždycky vyberete 4 nejsilnější. Tím pádem bude ten signál kvalitnější a ta informace bude kvalitnější. Samozřejmě, když si vyberete 4 satelity od Galilea, máte určitou větší přesnost a větší výhodu. To znamená, otázka je, kdo to potřebuje a jak, ale na to jsou zase v tom systému Galileo zvláštní služby, který potom můžete jít na přesnost o hodně větší, mít určitou garanci. A ten rozdíl, který má Galileo proti těm jiným systémům, je vlastně v tom, že Galileo je schopen nabízet certifikovaný signál. Pro normální použití nikdo nepotřebuje certifikovaný signál, ale třeba pro letectví, přistávání, všechny ty věci, co se týká veřejné dopravy, železnice a podobně, tam je podmínka mít certifikovaný signál. Certifikovaný signál, jednoduše řečeno, je to tak, že pilot by měl lampičku, když mu svítí zeleně, tak se může spolehnout na systém Galileo, když je červená, systém z nějakých důvodů nefunguje. A tohle to nejde udělat u vojenských systémů. A právě proto v tom mezidobí se vytvořily systémy, takzvaný zpřesňovací systémy jako VAS, my máme EGNOS, což je taky řízeno z Prahy, a to jsou systémy, které kontrolují ten systém GPS. Když někdo přijme signál GPS, pošle ho přes komunikační satelit do výpočetního střediska, tam se ten signál verifikuje, spočítá a pošle se zpátky, a to zase s zárukou, že ten signál platí. Takže to je už ale to použití, které je mimo to soukromí, ten private level.
Mm-hmm. My se budeme bavit o tom, jaké služby bude Galileo poskytovat. Já jsem pochopila, že oproti ostatním systémům Galileo má být přesnější. A to také díky revolučním atomovým hodinám. Vlastně vy jste poprvé ve vesmíru použili vodíkové hodiny, které by měly být přesnější. Ale už 9, jestli jsem dobře četla, těch atomových hodin ve vesmíru vypovědělo službu. Už vaši inženýři vědí, co se stalo?
Tak jako vypovědělo službu, to je samozřejmě, je to smutná věc, ale při konstrukci těch satelitů se vědělo od začátku, že kritický díl těchto satelitů jsou hodiny. To znamená, právě ta přesnost závisí na tom, jak ty hodiny běží a jak budou stabilní. No, ta stabilita, mluvíme o tom, 1 vteřina za milion roku a podobně. A to je u těch vodíkových
spoždění.
Hodin, spoždění, jo, nebo nějaká odchylka. Jo. A samozřejmě na tom závisí všechno, jak se počítá ta přesnost, protože ta přesnost se počítá jako z toho, jak dlouho ten signál z toho satelitu jde. Jo. A samozřejmě bylo to technický riziko, ale proto se tam dávaly 4 hodiny. To znamená,
takže jeden ten satelit, ten model, co máme tady na stole, má 4 hodiny.
4 hodiny. To znamená, že to si byli ti konstruktéři od začátku vědomi toho, že by byl velký průser, kdyby byly 1 hodiny a ty by vypadly, protože pak by se na ten satelit mohli dívat skutečně jako na ozdobu. To znamená, že ta redundance byla strašně důležitá a nejenom právě proto se volili taky 2 různé hodiny, i když třeba ty rubidiové hodiny, které tam jsou, to bylo spíš politické řešení, protože Evropa si chtěla udělat svůj vlastní zase technologický zázrak, už to řeknu. Mm-hmm. Takže já myslím, že jedna věc, která jako, ono to trochu udělal takový vlny, Galileo má problémy nebo nemá problémy. Galileo, co se týče provozu, nemá vůbec žádné problémy, protože neexistuje satelit, který by neměl ještě 2 nebo 3 náhradní hodiny. Jo, to znamená, že to už jako konstruktéři, kteří se taky naučili z té americké zkušenosti a ze vším, z toho se naučili na to, že skutečně redundance v určitých kritických dílech je velmi důležitá. Takže provoz Galilea vůbec není ohrožen. Jo? Samozřejmě je teď strašně důležité, a na tom se pracuje, zjistit, jestli je to systémová chyba, nebo jaká to je chyba. Na tom se pracuje.
Evropská agentura pro satelitní navigaci GSA nám sedí přímo v Praze. A muž, který sedí ve studiu, zase říká, že my Češi bychom měli přestat snít nad technologickými možnostmi a přemýšlet o tom, jakým způsobem se můžeme podílet třeba na práci právě pro GSA. Jinými slovy, když budu mít nějaký smělý projekt a přijdu k vám, tak vy mě nevyhodíte?
No tak, jako vás bych nikdy nevyhodil, ale jako to není moje rozhodnutí. Já si myslím, že ale mezi tím už se v České republice vytvořilo tolik podpůrných opatření pro lidi, kteří skutečně mají zájem v tom vesmíru nejenom to sledovat, ale taky něco tvořit. My máme tady samozřejmě, ty všechny kosmické aktivity jsou koordinovány ministrem dopravy. Tam je řídící výbor, koordinační rada se to jmenuje, kde vlastně všichni lidi můžou ty informace číst, jsou na webu, můžou tam i přijít, to je jedna věc. Druhá věc, se do těchto věcí zapojil CzechInvest, my máme tady ESA BIC, což je vlastně inkubátor pro kosmické technologie, taky je možnost dělat přímo konzultace s GSA, co se týče satelitové navigace. No a my tu máme určitý soutěže, třeba máme tady satelitovou navigaci competition, to znamená bývalý Galileo Master. To znamená, vy můžete přijít s nějakou myšlenkou, co vás napadne, co by se dalo využít satelitová navigace, přihlásit se do soutěže. Když ji vyhrajete, můžete dostat pěkný věci, pobyt v zahraničním inkubátoru. Dneska jsou ty ceny přes 1 000 000 euro. My máme Copernicus Master, my máme farmářské soutěže, které Česká republika, myslím, v lednu vyhrála Univerzita Pardubice, použití satelitové navigace ve farmářství, zemědělství a podobně. My máme tady soutěž pro malé děti, které malují určité zážitky ve vesmíru, takže to se pomalu rozbíhá a samozřejmě my musíme pořád myslet na to, že nikdo si možná neuvědomuje, že ta satelitová navigace a kosmické technologie stále více ovlivňují náš život. Kdyby jsme skutečně dneska zastavili ty družice, nebo by to nemohlo fungovat, tak asi nevěží vůbec nic.
No, spousta lidí se klade otázku, proč máme mít Galileo, když vlastně strašně dlouho čekáme, než se ten systém spustí a mezi tím třeba Američané se chystají v roce 2018, tuším, spustit GPS 3, tedy jakýsi upgradeovaný model celé svojí navigace a Číňané dokončují kompas.
No, to je velmi jednoduchá věc. My nemůžeme být jako... Samozřejmě ta otázka je, chce být Evropa samostatná hospodářská jednotka, nebo ne. Pokud Evropa chce být nezávislá na partnerech nebo konkurentech, tak musí najít řešení. To řešení je, že v globálním hospodářství jsou vlastně 3 pilíře. Jedno je vědět, kde co je, to znamená, na to potřebujete satelitovou navigaci. Kde je zboží, kde jsou lidi, kde jsou lodě, kde jsou letadla. Tyhle věci musíte vědět. Druhá věc je, že musíte znát okolí, kde, když někdo řekne, já jsem v oceánu, tak potřebujete mít pozorování země, výsledky, ty produkty, abyste věděli, já nevím, jaká je tam hloubka, jaká je tam výška, jaký je tam počasí. To je druhá noha, to je pozorování země, Earth Observation, a třetí věc je komunikace. A když nějaký hospodářský systém tyhle 3 zásadní věci nemá, tak je na někom závislý. A satelitová navigace, třeba evropská, je civilní systém, americký, ruský a všechny ty ostatní jsou vojenské. To znamená, že my už jsme to zažili, byly určitý problémy, když byla Kosovo válka, tak se změní přesnost, protože někdo to může zneužít. Galileo má taky možnost pro zvláštní účely veřejně regulované služby mít signál, který je robustní, který je kódovaný, ale to je něco jiného. My to máme oddělený. Jo? To znamená, že Evropa skutečně, pokud chce hospodářsky být významným segmentem v celosvětovém hospodářství, tak musí mít tyhle věci samostatně a musí je řídit.
Když se podíváte na www.usegalileo.eu, tak tam najdete způsoby využití rodícího se systému. Na čem dnes chytím Galileo, když bych chtěla použít smartphone, chytrý telefon?
No tak už jsou 2 telefony, které můžete koupit, to je Bang & Olufsen a P9 od Huawei. No a pak je tam taky, můžete se podívat na těch stránkách, je tam seznam čipů, který už dneska dělá firma Intel, Qualcomm a podobný. To znamená, že my počítáme s tím, že do konce tohoto roku už budou mít většina nových telefonů možnost přijímat Galileo.
Jinými slovy, že už budou používat ty čipy, které to umožní v tom telefonu.
Ten čip je vlastně přijímač, který přijímá GPS, který přijímá GLONASS, který přijímá teďka Galileo, no a pak přijdou možná další, které budou přijímat kompas a další.
Já jsem pochopila, že v rámci systému Galileo bude fungovat také systém eCall. Jakým způsobem?
eCall je taková věc, která už se táhne strašně dlouho. eCall je systém, který při nárazu nebo při nehodě automaticky hlásí, že se něco stalo. To znamená, ten eCall jako takový pracuje už, řekněme, u soukromých autoprovozovatelů delší dobu. My jsme před 5-6 lety, to byl to návrh, který vlastně se neuskutečnil ne kvůli tomu, že by nebyla satelitová navigace nebo možnosti, ale bylo to kvůli tomu, že se trvalo na tom, že bude jednotné telefonní číslo a sjednocení na volání a podobně, což třeba v jiných... Česká republika díky potopám má to, že my máme jednotný sjednocený číslo
integrovaný systém,
ale tohle má Česká republika, ale to třeba nemá Německo, to nemá Francie a tím pádem tyhle země měly problémy s tou realizací. Dneska už je to trochu jináčí, protože ty auta mají většinou už internet skoro standardně zabudován, takže ta už se to řeší trochu jinak. U eCallu je to jenom to, že vlastně je tam přesná pozice. Jestli tuhle pozici získáte přes GPS, nebo přes GLONASS, nebo přes Galileo, je vlastně sekundární věc, protože to přijde na to a to je zase, potřebujete zjistit polohu a čím víc satelitu bude, tím je to lepší pro tu bezpečnost.
Já jsem to možná zaměnila s takovým tím nouzovým voláním o pomoc, které vlastně Galileo umí. Jinými slovy, když já budu někam nouzově volat o pomoc, tak v současné době ty technologie jsou na tom tak, že já nedostanu zpátky odezvu, jestli mě někdo slyší, jestli se něco děje, jestli přijde nějaká záchrana. Ale s Galileem už bych ji měla dostat. Jak to bude fungovat?
U Galilea je to jediná výjimka, to znamená ta Rescue a Search služba, která bude zabudována do těch systémů, které jsou, umožňuje právě u Galilea takzvaný zpětný kanál. To znamená, to je jednobitová informace, to znamená, že v okamžiku, že někdo zachytí to volání, je možno signalizovat jenom ano nebo ne, ano, slyšeli jsme tě. To je věc, která vlastně se realizuje a která vlastně taky rozlišuje Galileo od těch ostatních věcí. Protože jinak ten signál od Galilea, ten je šířen jenom dolů, to znamená, vy to přijímáte jako rádio a buď to použijete nebo ne.
S jakou přesností mě najdete?
No tak s tou přesností, když vyšlete nějaký signál, to znamená zase, pokud je tam příjem satelitu tak dobrý, že to můžeme spočítat, tak třeba na metry.
Má nebo bude mít Galileo i GPS pro kamionovou dopravu? Já jako řidič kamionu bych to uvítal.
No tak to už jsem řekl. Normální starý přístroje nebudou moc Galileo vlastně přijímat. Všechny nové přístroje, řekněme od druhé poloviny tohoto roku, budou mít zabudován přijímač, který bude přijímat GPS, GLONASS, Galileo a ostatní. A tím pádem, jak jsem už řekl, se vám zlepší příjem, to znamená, budete mít větší možnost přijmout ty 4 satelity, které vám tu pozici toho spočítají.
Pan Bača má navigační přístroj Garmin, ptá se, jestli ho bude moct použít, jinými slovy opět to samé. Záleží na tom, jak ten přístroj je starý.
Ano.
Pojďme dál. Chci se zeptat na mandát české vlády pro podporu a zavádění tohoto systému. A kolik tento systém stojí české daňové poplatníky? Ptá se Simona Staňková z Prahy.
No tak český daňové poplatníky, tenhle systém nestojí nic, protože samozřejmě ten je financován z prostředků Evropy. Mandát české vlády, co se týče systému Galileo, je takový, že Česká republika má zástupce ve správní radě GSA, což je pan ředitel Kobera z ministerstva dopravy a tím pádem Česká republika může ovlivnit jako člen tady té správní rady vývoj a řízení Galilea.
Nevím, jestli nás Zdeňka Kolaříková poslouchala pozorně, ale ptá se, jak jsou do systému Galilea zapojeny Spojené státy, Rusko a Čína.
tak Spojené státy, Rusko a Čína jsou do toho zapojeny tím právě, že jsou udělány smlouvy na to, aby se používala na ty veřejný, na to veřejnou hladinu nebo public level ty signály, že jsou kompatibilní. To znamená, byly určitý dohody a právě z toho hlediska bych to ani, vždycky se na to dívalo lidi, že konkurence, tenhle systém není konkurenční, tenhle systém je doplňující. To znamená, zájem všech těchto lidí je, aby bylo v orbitu nejvíc možných satelitů, aby se používali. To je ta veřejná hladina. Samozřejmě, co jiného jsou vojenské a jiné použití, kde vlastně Galileo má, co se týče v komerčním segmentu a taky v té záchranné věci, určitý feature, který jako ostatní nemají.
Mm-hmm. No pojďme si říct, že Galileo by mělo vysílat 5 druhů signálu. Zdarma bude ten dostupný, veřejný. Co budou představovat ty 4 další, které budou asi nějakým způsobem kódované?
No tak hlavní, jako to je ta veřejně regulovaná služba, je vlastně ten signál, který bude kódovaný, bude, dostane se na to člověk jenom s tím, že bude mít zvláštní klíč od Národního bezpečnostního úřadu a je to vlastně pro bezpečnostní složky a pro speciální útvary. To znamená, tenhle signál, když se vychází z toho, že by přišlo nějaké ohrožení nebo nějaká situace, která by byla zvláštní, bude vlastně dále vysílán. Samozřejmě jiný signály by se daly zneužít a proto nebudou třeba vysílány. Zásadním rozdílem, a to už jsem o tom mluvil, je, že máte signál, který může být přesnější, za který budete platit, ale hlavně taky je to signál, kde vlastně je tam je možnost toho certifikování. To znamená, že ten signál je ověřený. Rozdíl v tom je, že vlastně ten provozovatel vlastně ručí za to, že ten signál je správný. A tohle to vlastně u těch jiných systémů není, protože ty jiné systémy vlastně pracují na principu jako radiová stanice, která vám posílá hudbu a vy ji posloucháte. Ale nezaručuje vám třeba, že když ten člověk, který to uvádí, řekne, že je to hudba, písnička, která se jmenuje tak a tak, že to je pravda. U toho certifikovaného signálu můžete se na to spolehnout a to je ten zásadní rozdíl a samozřejmě ten uživatel si může rozhodnout, čemu to bude používat, třeba já nevím, pro dlouhodobé zásilky nebo podobně, můžete se potom obrátit na pojištění, přistávání letadel a podobné věci a samozřejmě pomalu se ukazuje, že největší nároky na tu přesnost zajímavým způsobem jsou zemědělci, protože tam už skoro chtějí na centimetry, který jako je těžko dosažitelný, ale už se na tom pracuje.
Já jsem pochopila, že máte 2 velké projekty. Jeden je Galileo, mluvíme o satelitní navigaci, a ten druhý je projekt Copernicus. Co umí?
No Copernicus, to je vlastně taky velký evropský projekt, možná, že objemem je větší než Galileo, a tam se vlastně je to projekt pozorování Země a bezpečnosti hlavně. To znamená, že Evropa napřed využívala data ze satelitu, které měly jednotlivé země. Dneska už je řada satelitů Sentinel, které vlastně jsou konstruovány tak, že mají vlastně ty feature, které jsou schopny dělat pozorování Země. Třeba pozorování Země nebo fotografie, nebo snímání Země v určitých vlnových délkách, pak to kombinujete s radarem a ze vším všudy a tím pádem můžete vytvářet od digitálních modelů, mapy, fotografie a podobně. No a to právě ta kombinace těch dvou věcí už začíná být velmi zajímavá třeba pro zemědělství, protože vy můžete třeba na základě různých fotografií na různých vlnových délek zjistit, kde na velkém poli jsou určitý škůdci, nebo je tam mokro, nebo určitý věci. A pak pomocí satelitové navigace ten traktor, nebo to zařízení, který to zpracovává, hnojí, nebo něco dělá, je automaticky řízeno. Takže to jsou takový malý příklady, třeba právě v tom, jak jsem říkal, v tom Galileo Masters vyhrála jedna česká firma jednu zajímavou věc, že jenom to odkládání těch balíků slámy, nebo sena, na tom poli, když se jako přesně zapisovalo pomocí satelitové navigace, tak při tom sbírání ušetří 1/3 nákladu a nerozjezdí to pole. To znamená, to jsou právě příklady na to, co všechno se dá dělat. To znamená, ta aplikace není vůbec omezená tu satelitovou navigaci. Satelitová navigace je jenom prostředek k tomu, aby se něco rozumného dalo realizovat.
Chtěl bych se dozvědět, píše autor, který se nepodepsal, kolik českých pracovníků pracuje v řídicích střediscích mimo Prahu a jaká je technologická podpora v jiných zemích?
No tak já bych začal tím, že bych řekl, v Praze máme celkem velký podíl českých zaměstnanců, to znamená, my máme druhý největší podíl v GSA. V GSA je dneska skoro 150 pracovníků. Co se týče ostatních center, to znamená Fučino, to se týče Oberpfaffenhofen, Darmstadt a podobně, není nám známo, že by tam někdo pracoval, docela možný, že tam někdo pracuje, ale to je spíš člověk, který žije v zahraničí a nemá s náma kontakt. Máme několik pracovníků, kteří pracují v Evropské kosmické agentuře, ale musím říct, že to je právě to smutné, že my nevyužíváme naše kvóty, co se týče i Evropské kosmické agentury. A myslím, že i by mohlo víc lidí pracovat v GSA, protože samozřejmě je to problém sehnat tu kvalifikaci, sehnat ty jazyky a podobně, ale myslím si, že by to bylo dobré pro Českou republiku, kdyby jsme dostali víc lidí do Evropské kosmické agentury a do jiných evropských organizací.
Říká se, že díly k raketě Ariane 6 se budou vyrábět v České republice, je to pravda?
No tak oni už se vyrábějí díly pro Ariane 5. Ty se vyrábějí v Klatovech a samozřejmě Česká republika v minulém roce přistoupila do volitelného programu Evropské kosmické agentury, kde se právě Ariane 6 bude vyrábět a myslím, že Česká republika bude mít zásadní podíl na palivovém systému, který se bude dělat společně s německou firmou MT Aerospace a s OHB. To znamená, že samozřejmě tohleto, ten celý management toho bude dělat VZTLU v Praze. A myslím si, že je to velmi dobrá věc, že my k těmhle technologiím máme přístup.
Jinými slovy to, že vlastně Evropská agentura pro satelitní navigaci v Praze sedí, nám pomáhá i hospodářsky.
No tak já myslím, že
Je to výhoda.
Je to přínos, tak podívejte se na to, byla to nejvíce žádaná agentura, jako ten boj, o to jsme vyhráli a ještě dneska nám to všichni závidí a taky se snaží pořád nějakým způsobem určitý části ty agentury dostat do svých vlastních zemí, ať je to Španělsko, ať je to Itálie. Oni tomu říkají pokusy o decentralizaci, ale my se musíme bránit, to je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že tady sedí ta agentura, tak to přináší ten odborný turismus, to znamená, my tady máme konference, kde jsou 3000 lidí celý týden a podobně, každý den nebo každý druhý den tady přijede nějaká delegace. Znamená, přínos té agentury finanční je už dneska byl spočítán, za ty 4 roky je to přes skoro miliarda korun a samozřejmě přináší to firmy. My víme, že některé zahraniční firmy, třeba OHB, mají zájem tady zařídit inženýrskou organizaci a pracovat tady, protože samozřejmě to, ten zdroj informací je tady a Praha je de facto hlavní město satelitové navigace dneska.
Říká Karel Dobeš. Ještě jedna stručná otázka, která se tady opakuje v několika obměnách. Jakou má Galileo odolnost proti rušení signálu?
No, samozřejmě rušit můžete všechno, ale proti GPS má Galileo podstatně silnější odolnost proti rušení a zase ten signál, který je pro veřejnost, ten je hodně jednodušší rušitelný. Ten signál, který je pro veřejně regulované služby, je velmi stabilní.
Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro Galileo, byl hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas, ať se vám nejen v agentuře daří.
Děkuji, nashledanou.